რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რატონაია გაგაცნობთ. მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ახალი ანგარიში Doing Business 2017 საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმების აღიარებად შეაფასა საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მან თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ბიზნესის წარმოების ახალი რეიტინგის თანახმად საქართველომ ერთ წელიწადში მდგომარეობას 7 პოზიციით გაიუმჯობესა და 23-დან 16 ადგილზე გადაინაცვლა. დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, საქართველოს წარმატება განპირობებულია მთავრობის კოორდინირებული და ეფექტური მუშაობით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, მსოფლიო ბანკის რეიტინგში პოზიციის 7 საფეხურით გაუმჯობესება მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერი ინვესტორისთვის, რომელიც ფიქრობს საქართველოში თანხის დაბანდებაზე. მსოფლიო ბანკის მიერ 25 ოქტომბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, ბიზნესის წარმოების მხრივ საქართველო მსოფლიოს 190 სახელმწიფო შორის 16 ადგილზეა, ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის კი მესამეზე, მაკედონიის და ლატვიის შემდეგ. მსოფლიო ბანკის შეფასებით, გასული წლის განმავლობაში საქართველომ განახორციელა მნიშვნელოვანი რეფორმები ელექტროენერგიის მიღების, საკუთრების რეგისტრაციის, ინვესტორთა დაცვის, საერთაშორისო ვაჭრობის და გადასახადების გადახდის მიმართულებებით. საქართველო რჩება საუკეთესო რეფორმატორად ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდით და გლობალური შოკების მიმართ მდგრადობის გაძლიერებით, განაცხადა სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა მერსი ტემბონმა. ბანკის ტრადიციული ანგარიში წელს პირველად მოიცავს გენდერულ განზომილებას სამი მაჩვენებლით: ბიზნესის წამოწყება, ქონების რეგისტრაცია და კონტრაქტების შესრულება. მსოფლიო ბანკის ექსპერტების შეფასებით, საქართველოში ქალებს ისევე შეუძლიათ ბიზნესის დაწყება, როგორც მამაკაცებს. მე პირადად დეტალურად შევისწავლე კრწანისის სასწავლო ცენტრში მომხდარი და ჩემი აზრი გახლავთ ის, რომ სამხედრო მოქმედებდა ძალიან მკაცრად იმ ინსტრუქციების მიხედვით, რაც გააჩნიათ. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. კრწანისის სასწავლო ცენტრში 23 ოქტომბერს ღამით მომხდარი შემთხვევის კომენტირებისას, როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, სამხედრო ობიექტებს აქვთ უმკაცრესი დაცვის წესები და იმ სამხედროებს, რომლებიც ობიექტებს იცავენ, აქვთ მკაცრად გაწერილი ინსტრუქციები. ჯარისკაცი მოქმედებდა მთლიანად ამ ინსტრუქციების შესაბამისად, ამიტომ ამ მიმართულებით შეკითხვები გამორიცხულია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სამწუხარო ფაქტი მოხდა, მოკლულია ახალგაზრდა და სურს მწუხარება გამოთქვას და მის ოჯახს მიუსამწიმროს. მაგრამ სამხედრო ობიექტებს აქვთ მკაცრი დაცვის წესები და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს საფრთხილოა, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილი. კაშუმა მისივე თქმით, გამოძიება მიმდინარეობს და მისი შედეგები საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება, თუმცა ხელისუფლებამ მზად არის კარი გახსნა სნელი ბისმიერი ალტერნატიული გამოძიებისთვისაც. რუსეთმა არ გამორიცხა, რომ სირიის ქალაქ ალეპოში განაახლებს ეგრეთ წოდებულ ჰუმანიტარულ პაუზას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის იგორ კონაშენკოვის განცხადებით, რუსეთის ფედერაცია სირიის ხელისუფლებასთან ერთად მზად არის ჰუმანიტარული პაუზისთვის, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან მიიღებს გარანტიას, რომ ზადარიან ალეპოში მეაბოხე და მიერ კონტროლირებული რაიონებიდან გაიყვანონ მშვიდობიანი მოსახლეობა და დაჭრილები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელ განცხადებამდე გუშინ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არააქტუალური უწოდა ალეპოში ჰუმანიტარული პაუზის განახლებას. რუსეთმა, რომლის საბრძოლო ავიაციის დახმარებით სირიის არმია უტევს ადგილობრივ მეაბოხე და მიერ ალეპოს აღმოსავლეთში კონტროლირებულ ტერიტორიას, გასულ კვირაში გამოაცხადა სამდღიანი ჰუმანიტარული პაუზა. ამ პერიოდ ის განმავლობაში ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან სპეციალური დერეფნებით უნდა გაეყვანათ დაჭრილები და მშვიდობიანი მოსახლეობა, თუმცა გაერომ განაცხადა, რომ უსაფრთხოების გარანტია და არარსებობის გამო იძულებული გახდა ევაკუაციის პროცესი გადაედო. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ინფორმაციით, სირიაში საერთაშორისო კოალიციის საბრძოლო თვითმფრინავების მიერ ბოლო ორი წლის განმავლობაში განხორციელებული ავიაიერიშების შედეგად დაიღო პასუხმცირე 300 მშვიდობიანი მოქალაქე. ორგანიზაციის მკვლევარები მათთვის ხელმისაწვდომი მონაცემების გაანალიზების საფუძველზე აღნიშნავენ, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია არ მიმართავდა სიფრთხილის ადეკვატურ ზომებს, რათა მინიმუმამდე დაეყვანა მსხვერპლის შესაძლებლობა სირიის მშვიდობიან მოსახლეობაში. Amnesty International-ის ანგარიშს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობა ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეთერშია გენდერული ამბები. დღეს 4 შაბათია, გენდერულ ამბებს უძღვები მე, მარინა ვაშაღმაძე, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და შეგახსენებთ კვლავ, თუ კი არსებობს კიდევ ვინმე ვინც არიცის, რომ გენდერული ამბები ყოველდღე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში პირველიდან 2 საათამდე და აქვე ვიტყვი აუცილებლად, რომ ახლა ჩვენი გადაცემა იწერება ვიდეოზე, ვიდეო ვერსია გვექნება და სულ მალე ეს ვიდეო ვერსია დაიდება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რადიო თავისუფლება .ge, ასევე ქართულად შეგიძლიათ აკრიფოთ გენდერული ამბები და იქ ნახავთ ამას და ასევე 6 საათზე დღეს საღამოს არტარეას ეთერში გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ ნახოთ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსია. ახლა კი პირდაპირ ეთერში ვარ და ყველაფერი აქ ხდება, სრული იმპროვიზაცია გვაქვს და სანამ წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს, გეტყვით თუ რაზე გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. და სხვაჭერს არა მარტო დღეს, და სხვაჭერს არა მარტო დღეს დავიწყეთ და არა მარტო დღეს ვაპირებთ რომ ამით შემოვიფარგლოთ, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სოფლად მცხოვრებ ქალებზე. იმაზე თუ როგორ შეიძლება რომ გაიტანონ თავი, აი ამ მომძიმეს პირობებში ყველგან უჭირს ქალს თავის გატანა. მრავალი თვალსაზრისით ხარჯოს მხოლოდ ეკონომიკურს არ გულისხმობთ, მხოლოდ სამუშაოს შემოსავალს არ გულისხმობთ. მრავალი თვალსაზრისით როგორია ქალის ცხოვრება და გვინდა განსაკუთრებით ამიერიდან საგანგებო გადაცემების ციკლი მიუძღვნათ ქალის ცხოვრებას, სოფლად ქალის ცხოვრებას რეგიონებში. და აი ეს დღეს რაღაცნაირი მიუხედავად იმისა, როგორც გითხარით რომ ბევრი გადაცემა ეძღვნებოდა ამას, დღეს რაღაც გარკვეული ტიპის აი ამ ახალი ციკლის შესავალი გვაქვს და ჩვენთან სტუდიაში არიან ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელსაც ძალიან ბევრი პროექტი აქვს სწორედ ამ მიმართულებით განხორციელებული და ახლაც სწორედ ამ პროექტებში არის ჩართული და ძალიან კარგი წყარო იქნება ჩვენთვის ამომავლოდ, რომ დაგვაკავშიროს აი ამ აქტიურ ქალებს და არააქტიურ ქალებსაც, ვინც გვინდა რომ ჩავხვდოთ. და ირინა ფხოველიშვილი, მასაც იცნობს ჩვენი რადიო მსმენელი, ელენეზე აღარ ვლაპარაკობ უკვე საერთოდ, ირინა ფხოველიშვილი ახლავთ ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თავად გახლავთ, ძალიან აქტიური ქალი, ძალიან საინტერესო ქალი, ქიზიყელი, ხო?
ქიზიყელი ფერმერი,
რომელიც მოგვეყობა თავის პირად გამოცდილებაზე და იმაზე თუ როგორ გახდა ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე. როგორ მოვიდა ეს აზრი მისგონებაში, რატო დაჭირდა, ეხლა ვისთანაა საქმე და ასე შემდეგ. აი ყველაფერ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს ამ ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმრებთან. მაშა დავიწყოთ ამაზე საუბარი. სხვაში სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღეც არსებობს და ჩვენ რა თქმა უნდა აღვნიშნეთ იგი 15-ში იყო, 15 ოქტომბერს, და ზუსტად მაშინ დავფიქრდი რომ კი ბატონო გვაქვს საერთაშორისო, რომ გადავხედე ჩვენს რადიო გაშუქებას, ნახე რომ ძალიან ბევრი სადისკუსიო მაგიდა გვაქვს ამაზე, ძალიან ბევრი გვისაუბრია, მაგრამ ნაკლები გვაქვს საერთაშორისო სიუჟეტები, ნაკლები გვაქვს პორტრეტები ამ ქალების და სწორედ მინდა მე როცა ციკლს გულისხმობ, აუცილებლად გულისხმობ გენდერულ ამბებს, ვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ძალიან ხშირად შეგახვედრებთ ამერიდან თქვენ სწორედ აი ამ სოფლად მცხოვრებ ქალებს. მინდა რომ დღეს თქო ელენეს და ირინეს, რომ აი სწორედ დღიდან დაიწყო ფიქრი იმაზე, რომ კიდევ ახალი და ახალი რა ვინ გაგვაცნონ და წარმოგვიდგინონ, და ასევე ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი ვიდეო და აუდიო სიუჟეტები მიუძღვნათ მათ და ეს ქალები გავაცნოთ ჩვენს საზოგადოებას. კედილი ძალიან მეხარია. მოდი მაშინ დავიწყოთ, ეს საათია ჩვენს განკარგულებაში და დავიწყოთ იმაზე, სანამ კაღაც კონკრეტულ პროექტებზე გადავალთ. მოდი ვთქვათ, დღეს აი ამ წუთში რა მთავარი პრობლემები აქვთ სოფლად მცხოვრებ ქალებს? რა კი გამოცდილება გაქვს ამ მუდმივი პროექტების გამო? მოდი შენ დაიწყე ელენე და მე ირინეს თქვით.
დიდი მადლობა და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ქალების მიმართ მეტი ყურადღება გამოვიჩინოთ და მოხარული ვარო თქვენს აი იწყებთ ციკლს, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ, ჩვენი ორგანიზაცია ბოლო რამდენიმე წელი რომ ყველა პროექტი რომელსაც ვახორცელეთ უშუალოდ იყოს მიმართული მეტად სოფლებზე, თან იმ სოფლებზე სადაც უფრო მეტად მოწყვლადი ადამიანები ცხოვრობენ. ძალიან რთულია გიპასუხოთ ამ კითხვაზე. იმიტომ რომ თვითონ შეკითხვა რა უჭირცოფლად ცხოვრებ ქალებს დამოკიდებული არის რომელ სოფელს ვსაუბრობთ და რომელ რეგიონს ვსაუბრობთ
იმიტომ
სხვადასხვა პრობლემები აქვთ ქალებს თუმცა რა თქმა უნდა ერთი პრობლემა რომელიც დღეს ყველას აერთიანებს ეს არის ეკონომიკური სიდუხჭირე და სოციალური პრობლემები თუმცა კიდევ უფრო რთული და მწვავე პრობლემები აქვთ ქალებს სხვადასხვა ჯგუფის ქალებს მაგალითად
აი თუ შეიძლება მოდით ამით დავიწყოთ დღეს რა კი რაღაც ასეთი შესავალი გადაცემა გვაქვს ამ ციკლისათვის ჩამოვთვალოთ ვეცადოთ რომ გავარკვიოთ ის უმთავრესი პრობლემები რაც აქვთ ქალებს ეკონომიკური რა თქმა უნდა ეკონომიკური გასაღებია ძალიან ბევრი სხვა პრობლემის და კიდევ რა და რა და რა
დიახ ანუ როდესაც ჩვენ ვთხოვთ ქალებს რომ ჩაერთონ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩვენ უკვე გავათვითნობერეთ ჩვენ თვითონ რომ ისინი ამას ვერ გააკეთებენ თუ ეკონომიკურად არ გაძლიერდებიან, იმიტომ რომ ქალების ძირით ყველა ქალის ფიქრი და ოჯახის ფიქრი არის პირველ რიგში რომ თავის შვილებს ოჯახს მიხედოს, ამიტომ ეს არის უმწავესი პრობლემა რეგიონში. მაგალითის სახით მინდა მოვიყვანო, მაგალითი იქიდან გამომდინარე სულ ბოლო ვიზიტი ჩვენ მქონდა სამცხე-ჯავახეთში, ჯავახეთში და ვესტუმრეთას თქვა ფოკა, სოფელ ფოკას და გორელოვკაში ვიყავი და აი ეს რო შევადაროთ და უშუალოდ იგივე კახეთს აბსოლუტურად სხვადასხვა ტიპის პრობლემები აქვთ ქალებს. ანუ ჩვენ მქონდა შეხვედრა საზოგადოებრივ ცენტრებში, რომელიც ხათშორის ძალიან კარგი შესაძლებლობა და პროექტია იუსტიციის სამინისტროს.
დიდი ბუდიში რო გაგაწყვეტინებ, ძალიან კაია რომ ეს ახსენე, უბრალოდ უცბად მინდა კითხო, რამდენად ბევრია ესეთი ვიცი რო არსებობს საზოგადოებრივი ცენტრები, მაგრამ აი თქვა რა პრინციპით იქმნება, სად არის?
დიახ.
სად არ არის, რატო არ არის?
დიახ. ანუ რამდენადაც ახლა მე ვიცი, დაახლოებით 40-41 საზოგადოებრივი ცენტრია, სამინისტროსაც აქვს ის მიმართულება რომ ეს ცენტრები შეიქმნა სოფლებში და განსაკუთრებით იმ სოფლებში სადაც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ანუ ეს არის საზღვრისპირა სოფლები ეს არის იქაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ სადაც უფრო ადამიანებს უჭირთ გადაადგილება და უშუალოდ ქალაქში მისვლა რომ რაღაცა საკითხები მოაგვაროს და ამ ცენტრში მათ აქვს შესაძლებლობა 200-მდე მეტი სერვისი მიიღონ რაც თავისთავად არის ძალიან კარგი და ეს ჩვენი ახალი ინიციატივა საზოგადოებრივ ცენტრებში სამინისტროსთან ერთად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ ცენტრებს დაემატოს კიდე ფუნქცია, რომ ხალხმა იგრძნობს, რომ ეს არის კიდე შეხვედრების ადგილი, სადაც შეუძლიათ ისაუბრონ პრობლემებზე, სადაც შეუძლიათ მიიღონ გადამატებით განათლება და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ ერთმა შეხვედრამ ძალიან კარგად გვაჩვენა ერთი რეგიონში ქალებს შორის განსხვავებაც კი, იმიტომ რომ ჩვენ შეხვედრას ესწრებოდნენ მასწავლებელი პედაგოგები, ესწრებოდნენ მაღალი კლასის ბავშვები, ან სკოლის მოწაფეები და ჩვენ დავინახეთ უდიდესი სხვაობა, ამიტომ ტრენინგი ჩავატარეთ სამ ენაზე, რუსულ, ქართულ, სომხურ ენაზე ვატარებდით ტრენინგს, იმიტომ რომ ერთნაირად არც ერთი ენა არ იცოდა ადგილობრივ მამოსახლეობამ და ქართული ენა იცოდა მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვებმა, სკოლის მოწაფეებმა და გამიმართლა, რომ დავინტერესდი, რომ საიდან იციან ბავშვებმა ასე კარგად ქართული და შემდეგ აი იმავე ცენტრში ბიბლიოთეკაში რო ვიჯექი, მოვიდა ერთი ქალბატონი, რომელიც კომპიუტერთან დაჯდა, ნახე ეს უცხოა იქ რომ ქართულად ვიღაცა კითხულობდეს და ვკითხე ქართულად ეძებთ მეთქი და ამ ქალმა მიპასუხა კიო მე მასწავლებელი ვარ სკოლის და ძალიან ბედნიერი ვიყავი რომ ეს ქალბატონი კლარა გავიცანი რომელიც მე ვფიქრობ რომ თქვენი გადაცემის სტუმარი უნდა იყოს იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად
გმირი
ჩვენი დროის და აი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო ასეთი ტიპის ადამიანებს სხვანაირად ცოტა შეხედოს იმიტომ რომ მასთან საუბრით ხო აი ის წუხდა რაღაცა რომ უნარები აქვს ჩასაბარებელი და რაღაცა და წარმოუდგენელია შევადაროთ ის საქმე რასაც ეს ქალბატონი აკეთებს და იმას რომ გამოცდა აქვს თუ არა ჩასაბარებელი იმიტომ რომ ზუსტად მისი დამსახურებით იწყებს ახალი თაობა ქართულად საუბარს ხოლო ქალები საუბრობენ სომხურად ანუ უფრო დასტრული ქალები მათ შორის მასწავლებელი რუსულად ან სომხურად და აი ამ ქალებს სხვადასხვა ტიპის პრობლემები აქვს იმ გარემოში. ძალიან საინტერესოა, როდესაც მუშაობ, იმიტომ რომ აღმოაჩენ ერთი თემის მაგალითზე მსჯელობ, რომ უცებ აღმოაჩენ ისეთ პრობლემას, რომელსაც არ გიფიქრია აქამდე, მაგალითად, როდესაც ვსაუბრობდით ადრეულ გათხოვებაზე და როდესაც ვსაუბრობდით ქორწინებაზე, ქალებმა თქოს, რომ ჩვენ უმრავლესობამ არ გვაქვს რეგისტრირებული ქორწინებაო და რო ჩავეძიეთ, ასე ვთქვათ, ვკამათობდით, რატომ არ გაქვს რეგისტრირებული ქორწინება, ეს ხო იწვევს პრობლემას ბავშვის მეტრიკ ის აღება იქ საჭიროებს სკოლა და ასე შემდეგ. თავდაპირველად ვერ გივასახე, სანამ მე აღმოვაჩინეთ, რომ ეს ხდება იმიტომ, რომ ისინი სასომხეთი მარტოხელადედის სტატუსი აქვთ და სასომხეთიდან და რუსეთიდან იღებენ დახმარებას, როგორც მარტოხელადედები. ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ ეკონომიურად ქალები არ არიან დაცული თავის ქვეყანაში და ეძებენ სხვა გამოსავალს და აი იმ დახმარებით სხვა რაღაცებს ავნებენ თავის თავს, იმიტომ რომ თუ იქნება დაუშვათ იგივე ქონებრივი დავა ოჯახში და სხვა პრობლემები, სახელმწიფო ანუ იურიდიულად ვეღარ დაეხმარება მას. ამიტომ ამბობ, რომ ძალიან ინდივიდუალური არის თითო შემთხვევა, თითო სოფელი და თითო თემი. კახეთში, რა თქმა უნდა, სხვა სურათია, მაღალმთიან რეგიონებში სხვა სურათია. და აი აქ ჩვენ წავაწყდით ასეთ ტიპის პრობლემებს. კიდე მინდა 15 ოქტომბერზე უბრალოდ თქვა, რომ როდესაც 15 ოქტომბერი იყო, ჩვენმა ორგანიზაციამ პატარა კლიპი გააკეთა დატო საიტზე და იქ ძირითადად რა თქმა უნდა ჰქონდა დადებითი გამოხმაურება, მაგრამ იყო რამდენიმე ადამიანი მაინც, რომელმაც თქვა, რომ რა შუაშია სოფლა ცხოვრები ქალების დღე. და ეს არის ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სხვა დღესასწაულები არ აღნიშნოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ ამ ქალებისთვის, იმიტომ რომ როდესაც გებულობენ, რომ ესეთი დღე არსებობს, ანუ ერთად იკრიფებიან ყავას ვავენ რაღაცას და გონიათ, რომ ეს მათი დღეა, ნამდვილად მათი დღეა და საზოგადოებად მათ უნდა გაიგოს, რა დოვლათი შემოაქვს სოფლად ცხოვრებ ქალს, ზოგადად სახელმწიფოს ეკონომიკურ განვითარებაში და განვითარებაში ზოგადად.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ელენე რუსეცკი იყო, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. მე ირინა ფხოველიშვილს მინდა ვთხოვო ახლა, შეგახსენებთ, რომ იგი ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარეა. იცით რა მინდა, რითი დავიწყოთ? აი ახლა ეს დღე ახსენა 15 ოქტომბერს ვერი საერთაშორისო დღე სოფლად ცხოვრები ქალების. აი თუ იციან ირინა საერთოდ სოფლად ცხოვრებმა ქალებმა, ნუ ყველას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რომ აი ასეთი სპეციალური დღე არსებობს მათთვის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამ დღეს ჩვენ აღნიშნავთ უკვე 2012 წლიდან და ფაქტობრივად რაც ასოციაცია არსებობს, არ არსებობს ამ დღის აღნიშვნა ჩვენს გარეშე.
იცით რა, მაპატეთ რომ გაწყვეტებთ, ასოციაცია ვიცი თქვენ რამდენად აქ მე გიკითხებით ახლა თქვენი დაკვირვებით, ქალებმა თუ
იცით? ზუსტად თქვენ განიგებთ? ზუსტად მაგ მედიოთ. როდესაც პირველად აღნიშნეთ ეს დღე, ფაქტობრივად არავინ არ იცოდა ამის თაობაზე, ინფორმაცია იყო ძალიან მწირი. 2013 წელს შედარებით გაფართოვდა ინფორმაციაც გაიზარდა, მაგრამ ეს ინფორმაცია გავიდა კახეთის რეგიონის 5 მუნიციპალიტეტში. 2014 წელი უკვე იყო მასშტაბური და იმდენად მასშტაბური, რომ აქ მხოლოდ მონაწილეობას არიღებდნენ ფერმერი ქალები, მონაწილეობა მიიღეს სოფლად ცხოვრებმა, შემოქმედებითმა ქალებმა და გახდა ნამდვილი სახალხო ზეიმი. და სწორედ წლევანდელი წლის ეს ღონისძიება ისევ ჩვენი მასპინძლობით აღინიშნა კაჭრეთის კოლეჯის ტერიტორიაზე და აქ კიდევ ერთხელ გახმაურდა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე სოფლად ცხოვრები ქალებისთვის და არა მხოლოდ სოფლად ცხოვრები ქალებისთვის. სწორედ გასული წელი გახდა იმის მიზეზი, რომ ყველა დაწმუნდა, რომ სოფელში ქალი მხოლოდ ბოსტანში არ მუშაობს, სოფელში ქალი არ არის, რომელიც მხოლოდ ძროხას წველის ან პომიდორი მოყავს ბოსტანში, არა, სოფელში ცხოვრობს ის ძალა და ის ას ინტელიგენცია, რომელსაც არამარტო ხელსაქმე, არამარტო ოჯახის საქმე, არამედ ჭკუაც მოეკითხებათ. საკმაოდ დიდი განათლება, ტრადიციული ცოდნა ჩადებული სოფელში და ამ ცოდნას გამოყენება ნამდვილად ჭირდება. საოცარი სიტუაციები იქნება, ელოდებიან ყოველ წელს უკვე სოფლად ცხოვრები ქალები, ის ვინც შეძლებს ამ ღონისძიებაზე მოვიდეს, რა კარგი, ვინც არა, როგორც ელენამ თქვა, შინაურულად ასე ვთქვათ, ჭიქა ყავაზე მაინც აღნიშნავენ ამ დღეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტობრივად ძალიან მალე ეს დღე ისეთივე მნიშვნელოვანი გახდება და ისეთივე ცნობადი გახდება, როგორც თუნდაც 8 მარტი ან 3 მარტი.
ძალიან კარგი, ეს ამბავი ძალიან מחარებს. ეხა პრობლემებზე რო გადავიდეთ, ირინა, თქვენი აზრით, აი თქვენი თემის მიხედვით რო ვიმჟელოთ, რა პრობლემები აქვთ სოფლად მცხოვრებ ქალებს? თავად თქვენ, აი რო გაიხსენოთ დედას რა პრობლემები ქონდა, ხო, თქვათ აი თქვენ ახლო პრობლემებს, მეზობლებს და თავად თქვენ რა პრობლემები ქონდათ?
საერთოდ ფერმერობა და სოფლის მეურნეობაში დასაქმება ეს თავისთავად უკვე დიდი პრობლემაა. ყველაზე მთავარი ის არის რომ ბოლო წლებია სოფლის მეურნეობა მართლაც პრიორიტეტული არამატო ქაღალდზე არამედ ცხოვრებაშიც გახდა და აი ეს ის დროა როდესაც ჩვენ ქალებმაც ისეთივე სიმაღლები და ცოტა მეტიც დავიკავეთ ვიდრე მამაკაცებმა მე დღეს თქვენთან მოვედი USAID-ის რეაპის ორგანიზებულ გამოფენა გაყიდვიდან რომელიც არის ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე ამ წუთშიც მიმდინარეობს მე უბრალოდ დრო ვიხელთე და
გამოვიკეთე და მეტი გვითხარით თუ შეიძლება ამ გამოფენაზე და თავისთავად ეს მიუთითებს ახლა ჩვენი მსმენელისთვის და მომავალში მაყურებლისთვის ნათელია რომ ეს იმას მიუთითებს რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ძალიან დაინტერესებული არიან ამ თემით დიდ ყურადღებას იჩენენ ნუ ელენეს მაგალითიც არის ამის დასტური და თუ შეიძლება რომ აი მეტი გვითხათ ეს გამოფენა რა იყო ვინ იყო წარმოდგენილი საიდან იყვნენ ქალები სანამ საუბარს გავაგზავნეთ
სიამოვნებით აქ წარმოდგენილები იყვნენ აგრომეწარმე ქალები რომლებიც USAID-ის დახმარებით სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდნენ იყვნენ როგორც პირველადი მწარმოებლები ასევე გადამამუშავებელი ახალი კომპანიები ახლა დაფუძნებული კომპანიები და აქვე მინდა ვთქვა რომ არა მარტო საერთაშორისო ორგანიზაციები დღეს უკვე დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან დაინტერესდნენ თუნდაც სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მართვის აგენტოში პირდაპირ არის მუშა ჯგუფი რაც შეიძლება მეტი ქალი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივში ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი ვარ თვითონ მეც და უფრო ეხლა მიდის მოლაპარაკება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და თვარჩდები TBC ბანკს რომ მას შემიშალოს თქვა ერთ-ერთ ბანკთან რომ რაც შეიძლება ადვილი იყოს ფერმერი ქალისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ფერმერი ქალისთვის იგივე დაბალ პროცენტიანი კრედიტების მიღება პრობლემა რაც შეეხება ქალებს არის ის რომ ჩვენ არ გვაქვს ქონება სამწუხაროდ ეს ტრადიციულია რომ ოჯახში ქონების ქონება
მემკვიდრეობას
გულისხმობს არა მარტო მემკვიდრეობა ყოველთვის ქონება საერთოდ ყველაფერი მიწიდან დაწყებული სახით დამთავრებული არის მამაკაცზე
ხო და აი რო გაიგო ჩვენ ამ სენამ ანუ ერთი არის მემკვიდრეობა ის რომ ვთქვათ მამაკაცს უტოვებს ოჯახი და მეორე აი ქონება არ მაქვს ასე თუ მემკვიდრეობაზე არა
ოჯახში როდესაც
არ გირეგისტრირებენ
არა
როდესაც გულისხმობს
როდესაც ოჯახში ცოლი და ქმარია რატომ ხარ ყოველთვის ქმარი ხდება
ანუ ახალშეძენილი ქონებაც ფორმდება ქმარზე ამასაც არის
ეხა ნელა-ნელა ასე ვთქვათ გამოფხიზლდით ვისწავლეთ რომ ქონების ნაწილი შეიძლება ცოლმოს დაირეგისტრიროს თორე აკნობამდე ქალი ქონების მეპატრონე ხდებოდა მას შემდეგ რაც მეუღლე ან გაშორდებოდა ან გარდაეცვლებოდა და ეს ასე აღარ უნდა იყოს უნდა გითხრათ რომ მანამ სადამე
გახდებოდა საქორწინო კონტრაქტები ხო არ დაიწყეთ ქიზიხში
არა საქორწინო
რატომაც არა?
ჯერ მაგზომამდე არ მივსულოთ. ეს ყველაფერი ხდება ძალიან ისე.
რატო ცუდი არ არის ეს? არ არის, მხოლოდ
არ არის, მაგრამ ელენა მაგზნიშნა რომ ძალიან ბევრი არისო არარეგისტრირებულ ქორწინებაში და ჯერ ისეთ აზრებს ხდებიან ეს ქალები და საქორწინო კონტრაქტის შემდეგ შეიძლება დავკარგოთ ძალიან დიდი მასა მამაკაცების შეშინებული მამაკაცების. მე უნდა გითხრათ მე მანამ სადამ ფერმერი გავხდებოდი ვიყავ ერთ-ერთი სოფლის გამგებელი და როდესაც ხდებოდა კომლის გაყოფა ალბათ მე ვიყავი ერთადერთი რომელმაც პირველმა მოახდინე მემკვიდრეობის გაყოფა გოქალიშვილზე ისევე როგორც ვაჟიშვილზე რის გამოც
ჩემი კეთილინება იყო
ეს არა მარტო ჩემი კეთილინება იყო ეს იყო კანონი არ გრძელავს და რატო უნდა გრძელულიყო ამაზე მოგვიწია მე და იმ პერიოდის რაიონის პროკურორს სერიოზული დაჯახება მაგრამ სამწუხაროდ მის და სამწუხაროდ და ჩემთან საბედნიეროდ გავიმარჯვე იმიტომ რომ მე ვიცოდი კანონი კომლის შესახებ და მან არიცოდა
და მან არიცოდა ეს
კომლის ყველა წევრი
დაბადებით იღებს რა მაგარი მაგალითია ვირფასე რადიო მსმენელებს.
ეს ეხლა უკვე აღარ არის ეს
პრობლემა.
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ძალა. ელენას დავითანხმები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს თავისი პრობლემები აქვს. ჩვენ ეხლა დავამთავრეთ შეხვედრები რაჭა ლეჩხომი ქვემო სვანეთი. ძალიან საინტერესო ქალბატონებს შევხვდით, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ეს მცირემიწიანი რეგიონია და ძალიან ბევრი საინიციატივო წინადადებები წამოვიდა და ჩვენი ასოციაცია ხდება ასე ვთქვათ შრომავალი ამ ქალებსა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის რომ ზუსტად მიზნობრივად განხორციელდეს ის სახელმწიფო პროგრამები რომელიც ასე კარგ ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და მითუმეტეთ სოფლის მეურნეობაში რაც შეიძლება მეტი ქალის ჩართულობისთვის და ჩვენ ამას ვიბრძოლებთ ბოლომდე მივიტანოთ. ძალიან დიდი პრობლემა არის მიწების რეგისტრაციის საკითხი. უნდა გითხრათ, რომ როდესაც ქალბატონმა თეატრულუკიანმა გამოაცხადა ინიციატივა მიწების გაადვილებული წესით რეგისტრაციის თაობაზე, ჩვენ ამის თაობაზე ჯერ კიდევ გასული წლის 7 ოქტომბერს საერთაშორისო კონფერენციაზე დავაყენეთ საკითხი ასოციაციამ. მაშინ მივიღეთ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა და დღეს მე მივესალმები ამ ინიციატივას. სამწუხაროდ არ ხორციელდება ისე, როგორც უნდა განხორციელდეს. ჩვენ ამაზე გავაკეთებთ ძალიან სერიოზულ მოკვლევას, შეფასებას და სამინისტროს წარუდგენთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და ობიექტურად მოხდეს ამ საკითხის გადაჭრა, თორე მიწის გარეშე ფერმერი ვერ იქნება.
რა თქმა უნდა, ვერ იქნება. თქვენ
თვითონ გამგებელი მაპატეთ ერთი რამე დააღნიშნო. ჩვენი ასოციაციის დევიზი იყო, არის და იქნება: ძლიერი ფერმერი, ძლიერი სოფელი, ჯამრთელი მომავალი თაობა. და აი ამ კურს მივსდევთ ფერმერი ქალები აბსოლუტურად.
ძალიან საერთოდ ჯამრთელი ყველა თუ ასაზრის და
ხო?
კეთილი, ძალიან მრავალ მხრივ გულისხმობ და არა მხოლოდ ჯამრთელობას. თქვენ თქვით, რომ გამგებელი იყავთ. ეს ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ხა მაგის დრო არ გვექნება პირველ ნაწილში, მაგრამ მეორე გადაცემის მეორე ნაწილს უსად ამით დავიწყებთ, რომ როგორ მოახერხა ირინა ფხოველიშვილმა, რომ გამხდარიყო გამგებელი, რომელიც
სოფლია ეს. სოფლის გამგებელი ვიყავი, ეს იყო 1990
წლიდან 2000 წლამდე. ეს პერიოდია, როცა საერთოდ სიტყვა გენდერი ძალიან უცნაურად ჟღერს და რამ განსაკუთრებით სოფლად ცხოვრები ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის. ახლა კი აგერ ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარეა, მაგრამ მე მინდა ეხლა ამ დარჩენილ ხუთ წუთის განმავლობაში ელენესთან დავბრუნდე და ელენე, სწორედ შენ კითხო ამის თაობაზე, როგორ პროგრესს ხედავ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პიონერი ორგანიზაცია, ვინც ქალთა პრობლემებით არის სერიოზულად დაკავებული საქართველოში. ა როგორ პროგრესს ხედავ სწორედ ამ თვალსაზრისით, ანუ ქალთა გააქტიურების, ქალთა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის, თუ ქალთა სოციალურ ცხოვრებაში ჩართულობის? პროგრესია თუ არა მაგალითი ირინასნაირი?
ანუ პროგრესი ასევე არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ ვითარდება ამა თუ იმ რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოება. პირდაპირ პროპორციულია სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება ქალთა აქტივობასთან სოფლად თუ ქალაქში. აი მაგალითად ახსენა ქალბატონმა ირინამ, რომ რაჭაში დაიწყო, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არ არის და დაიწყო, ანუ პრობლემებია, ხო? და ეს პირდაპირ პროპორციულია იმასთან, რომ ძალიან ცოტა არის ერთეული არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან და შესაბამისად არის პრობლემა ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე, მედიის, ადგილობრივი მედიის არარსებობა და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ჩვენ ამას რეგიონალურ წრილში გავიხილავთ, ხო, ვნახავთ, რომ იქ სადაც ბევრი ქალთა, მაგალითად თუ ქალებზე გვაქვს უბარი, თუ ბევრი უფრო მეტი ქალთა ორგანიზაცია მუშაობს ამ რეგიონში, უფრო მეტი განვითარება არის და ძალიან საინტერესოა ის, რომ თუ დაუშვათ ჩვენ სულ ვაკვირდებით და გვაქვს ჩვენს ვებსაიტზე, ვებპორტალზე რუკაც ქალთა ორგანიზაციების, თუ დაუშვათ რამდენიმე წლის წინ რო დავიწყეთ, 2002 წელს 28 ქალთა ორგანიზაცია იყო. დღეს ქალთა ორგანიზაციები, ნუ 200-მდე დაუშვათ არასამთავრობო, მაგრამ გაჩნდა სათემო ორგანიზაციები. სათემო ორგანიზაციების არის სწორად ის ორგანიზაციები, რომლებიც სოფელში გაჩნდა, რომელიც სოფლად გაჩნდა, შესაბამისად ეს არის საკმაოდ დიდი პროგრესი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იგი მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გაიჩნდნენ სწორი ხედვა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს სამწუხაროდ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება ის, რაც მეარა მაქვს ანუ სოფელში მუშაობის, მაგრამ სხვა, რასაც ქვია ცოდნა და ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით განვითარებასთან ამ ადამიანებს არ აქვთ ამაზე წვდომა. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ არის ცოტა დიდი ორგანიზაციებს ხელი შეუწყონ, რომ აი ეს ცოდნა, რაც ჩვენ გვაქვს, ის ცოდნა მივიტანოთ იქამდე და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, არ დავიწყოთ ამ ხალხთან მუშაობა. თუმცა პირდაპირ მუშაობასაც ძალიან მნიშვნელობა აქვს, გააჩნია თავისთავად ინიციატივებს. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თაობებს შორის კომუნიკაცია სოფლად. ჩვენ როდესაც ქალებთან მუშაობთ, ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდული
ჯგუფური ჯგუფები გავაძლიეროთ და აქ ჩვენ ხედავთ რომ თუ ქალებს აქვთ თავისი ცხოვრებისეული გამოცდილება ახალგაზრდებს შეაქვთ ამ გამოცდილებაში სიახლე ბევრი საინტერესო რამ უფრო ადვილად იღებენ იმ ინოვაციებს რაც ქვეყანაში ხდება უფრო ადვილად იყენებენ ამ ინოვაციებს და შემდგომ უფრო მარტივად ავრცელებენ და ერთმანეთს აძლიერებენ და ქალის გაძლიერება სოფლად ასევე პირდაპირ პროპორციულია ოჯახების გაძლიერებასთან იმიტომ რომ კოოპერატივები ახსენა ქალბატონმა ირინამ ამ კოოპერატივებში ქალები რო იწყებენ ჩვენ შემთხვევაში ქალებთან მუშაობთ ისინი ერთავენ ოჯახის წევრებს მამაკაცებს რომლებიც ეხმარებიან მათ
ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თაობებს შორის კავშირი და გაცვლა ან როგორ ახსენე შენ ელებე გამოცდილების გაზიარება ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ოღონდ ესეც სხვა ჩვენ სერიოზული სასაუბრო თემაა მე მინდა რომ მე მოვბრუნდე ირინეს იმიტომ რომ გაჩნია რასაძლევა ხანდახა შეიძლება რეგრესული იყოს როცა ვთქვათ ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაცა ემანსიპაციაზე ქალისან რაღაც ვთქვათ ახალი თაობის სურვილებზე შეიძლება თაობების წარმომადგენლები უნებოდნენ რომ ეს რა არის მაინდა მაინც კარგი ბოდიშ ვიხდი ამაზე საუბარში ზუსტად ერთ წუთში განვაგრძელთ მზაობა არის სტუდიაში სრული პასუხი რომ გამცენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო ახლა კი ახალი ამბების რა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე ნინო როდონაეს ვუთმობ მიკროფონს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა, რომ იმდინარებს კონსულტაციები მთავრობის ოპტიმიზაციის შესახებ, ჩობს თავიცადოთ არჩევნების დასრულებამდე, რადგან მნიშვნელოვანი მეორე ტური გვაქვს 30 ოქტომბერს და შემდგომ უკვე იქნება გარკვეული პერიოდი საიმისოდ, რომ პარლამენტში წარსდგეს მთავრობა და გამორიცხული არ არის გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს სამინისტროების მიმართულებითაც, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ეკონომიკური ბლოკი სამინისტროების შერწყმა არ იგეგმება, მაგრამ მცირედი ცვლილებები იქნება. მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიში doing business-ის საქართველოს თავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმების აღიარება შეაფასა პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მან თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ბიზნესის წარმოების ახალი რეიტინგის თანახმად საქართველო მერ წელიწადში 7 პოზიციით გაიუმჯობესა მდგომარეობა და 23-დან 16 ადგილზე გადაინაცვლა. მსოფლიო ბანკის ანგარიშის თანახმად ბიზნესის წარმოების მხრივ საქართველო მსოფლიოს 190 სახელმწიფო შორის 16 ადგილზეა, ევროპის და ცენტრალ აზიის ქვეყნებს შორის კი მესამეზე მაკედონიის და ლატვიის შემდეგ. რუსეთმა არ გამორიცხა, რომ სირიის ქალაქ ალეპოში განაახლებს ეგრეთ წოდებულ ჰუმანიტარულ პაუზას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის იგორ კონაშენკოვის განცხადებით, რუსეთი სირიის ხელისუფლებასთან ერთად მზად არის ჰუმანიტარული პაუზისთვის, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან მიიღებს გარანტიას, რომ მზად არიან ალეპოში მეაბოხე და მიერ კონტროლირებული რაიონებიდან გაიყვანო მშვიდობიანი მოსახლეობა და დაჭრილები. რუსეთმა ეგრეთ წოდებულ ჰუმანიტარული პაუზა გასულ კვირაში გამოაცხადა, თუმცა როგორც გაერომ განაცხადა, უსაფრთხოების გარანტიათა არარსებობის გამო იძულებული გახდა ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის და დაჭრილების ევაკუაციის პროცესი გადაეტო. I will be blessed.
ახალი ამბებისა და პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენი სტუმრები არიან ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. შემოსვლამდე ვიცინოდით აღარც ითვლება ელენე რუსეცკი სტუმრად ამ ეთერში, იმდენად ხშირად არის ჩავთვალოთ რომ ასპინძელია. და არც ირინა ფოველიშვილი არის პირველად, ის გახლავთ ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე. აი ამ შემადგენლობით ჩვენ ვიწყებთ საუბარს მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ვიტყვი რომ საგანგებოდ მოვიწვიეს ხალხი დღეს სტუდიაში, იმიტომ რომ თქვენთვისაც მინდოდა მეცნობებინა და მათთვისაც რომ ჩვენ ვიწყებთ რადიო თავისუფლება იწყებს გადაცემათა საგანგებოდ ციკლს უფლად მცხოვრები ქალების შესახებ. ეს ციკლი იქნება როგორც დისკუსიები, როგორც გენდერულ ამბებში შეხვედრები, ასევე სიუჟეტები, ასე რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ საგანგებო ყურადღება მივაქციოთ უფლად მცხოვრებ ქალებს. თუ რატომ თითქოს და ამას არ უნდა ზედმეტი ახსნა, ზოგადად ყველასთვის გასაგებია, მაგრამ ხანდახან როცა საუბარს იწყებ, მაინც მთლად გასაგები არ არის ხოლმე, როგორც კი კონკრეტულ ამბებს მიადგები. ამიტომ მოდი მივადგეთ, განვაგრძოთ უბრალოდ, იმიტომ რომ ნახვარსათი უკვე ამაზე ვილაპარაკეთ, განვაგრძოთ საუბარი აი ამ კონკრეტულ ამბებზე. სწორედ ბოლოს რასაც ვამბობდით, ელენე რუსეცკიმ თქვა, რომ თაობებს შორის კომუნიკაცია არის მნიშვნელოვანია, გამოცდილების გაცვლა, გაზიარება, და ეგეც ვთქვით, რომ რა თქმა უნდა ძირთათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სასარგებლო და მაგარი რამ არის, როცა წინა თაობა რაღაცას უყვება ახალ თაობას, და თუმცა არ კარგია როცა იგი ღია არის და ამ ახალი თაობიდანაც იღებს რაღაცას, არ თუ არა ეს ვითარება სოფლა ძალიან საინტერესოა. და ასევე შეიძლება ისიც იყოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილები დატვირთული, ასე ვთქვათ, დარიგებებისა და გამოცდილების გაზიარებასთან ერთად მოვიდეს აკრძალვები, მოვიდეს ეს არ შეიძლება, ეს არ არის, ეს ჩვენი ტრადიციებით არ არის გათვალისწინებული, ხო? აი იყოს საკმაოდ მძიმე და რეგრესული. ეს ურთიერთობა რა ვითარება ამ თვალსაზრისით ელენე, თუ შეიძლება?
დიახ, აი ყველაზე ნათლად ეს ჩანს დიალოგი და დახმარება ახალგაზრდების მხრიდან ცოტა შუახნის ადამიანებში, როდესაც მუშაობ ტექნიკურ უმცირესობების ჯგუფებთან, როდესაც პირდაპირ ახალგაზრდები ხდებიან თარჯიმნები, თარგმნიან შეხვედრებს და კომუნიკაციაში გვეხმარებიან ამ ადამიანებთან, იმიტომ რომ უფრო მეტად იციან ქართული და ეს ნამდვილად ძალიან თვალსაჩინოა. და ნუ კომპიუტერის გამოყენება, ისეთი ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. თუმცა თქვენ ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანეთ, ანუ შეიძლება შეგვექმნას დაბრკოლება. ისევ მახსენდება ბოლო მუშაობას რამდენიმე დღის წინ ტრენინგიდან, როდესაც ძალიან კარგი დინამიკა იყო მუშაობის და ძალიან დიდი мотиваცია და სურვილი, და ერთად როგორც მოგახსენთ, განათლების სფეროდან იყვნენ წარმოდგენილი ქალები, მაგრამ აი მეორე დღეს და თან შერჩეული იყო ის დრო შეგნებულად ისეთნაირად ჩვენი მხრიდან, რომ არ შეგვეშალა ხელი არც სასოფლოს საქმიანობას და არც დაუშვათ დასაქმებული ადამიანისთვის 2-დან 5 საათამდე, ანუ ესეთი, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და უცებ დავაკვირდი, რომ ერთ-ერთი მონაწილე რომ ძალიან აქტიურად იყო ჩართული, ანუ რაღაცა გმუტავთ ასე თქვა სკამზე და იყო შეწუხებული. ხო, და მივედი და ვკითხე გეჩქარება სადმე, და მე კი არ მეჩქარება, მაგრამ სამჯერ დამირეკეს უკვე დედამთილმა, მამამთილმა და ქმარმა. ანუ და ამას დაემატა, რომ ის ქმარი მე ელოდებოდა გარეთ, ანუ ეს არის დღის საათები, ასე თქვა,
ცოცხალი საყედური.
დიახ. ანუ რაც ფაქტიურად ერთის მხრივ ამბობთ, რომ ხელმისაწვდომობა გვაქვს განათლებაზე და არაფორმალურ განათლებაზე, და მეორე მხრივ არის ესეთი დაბრკოლება და ნამდვილად არ გვინდა, რომ ჩვენი საქმიანობით რაღაცა პრობლემა შეექმნას ადამიანებს და ვცდილობთ ეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული დოზებით მივაწოდოთ. ამიტომ ძალიან სხვადასხვა სურათი არის. აი მახსენდება ასევე ბოლო შეხვედრებიდან კონფლიქტურ ზონაში, როდესაც მუშაობდით და სოფელ ორსანტიაში გვაქვს სოფლის სახლი, Та იქ ასე ვთქვათ ჩვენივე არა მარტო ბენეფიციარი არამედ აქტიური ლიდერ კალბატონს გარდაეცვალა ძმა და როგორ გადაასვენეს ის ძმა ანუ გალში და ფეხით როგორ გაიარა ამ ქალმა ასე ვთქვათ ანუ კაცებმაც რა თქმა უნდა მაგრამ ქალებისთვის კიდევ განსაკუთრებულად რისკის ქვეშ იმყოფებიან ამ სიტუაციაში ანუ ასე თუ ისე ნაკლებად არიან დაცულები და მას მერე გადაწყვეტ ამ ქალმა რომდა წასულიყო რომ თავს იკავებდა როდესაც შვილმა ასე თქვათ გადაწყვეტა რომ მე უნდა გავაცილობი და ჩემო და ეს 2 კილომეტრიანი ასე თქვათ გზა მონაკვეთი ფეხითი არის ტალახში წყალში და ასე შემდეგ ამიტომ აი ძალიან სხვადასხვა ტიპის პრობლემებია ძალიან კარგად მახსენდება ასევე სცენა ხურჩაში ეს არის ასე თქვათ საზღვრისპირა სოფელი აი სადაც ცნობილ ბოლო მკვლელობა მოხდა სადაც ხურჩის იქით სოფელში ცდილობენ ადამიანები რომ მოიწყონ თავის საცხოვრებელი გარემო, ანუ გადიხარ ჩვენ ბლოკპოსტს, ანუ იქამდე მიიტანეს ავეჯი, მანქანით რაღაცა და შემდგომ რაღაცა პატარა ბილიკი, აი ძალიან ვიწრო ბილიკია და ამ ტაჭკით ეს ქალებს ნუ ჩვენ ქალი შეხვდა, რაღაცა თანხას იხდიან რომ გადაიტანონ ერთი კრესლო, ერთი სკამი და ასე შემდეგ და აი ამ ქალების განცდა უსაფრთხოების, ანუ შიშის იქ ყოფნის ხო მე ვფიქრობ რომ ამათ კიდევ სხვა დაზატვირთა აქვს იმიტომ რომ შიში აქვს თავის შვილების მეუღლეების რომელსაც შეიძლება შექმნათ პრობლემა და მინდა კიდე ერთ პატარა თემას შევეხო რომელიც გამოწმე ირინა მახსენა ეს არის ქონებრივი საკითხი როგორ არის ეს კავშირში ჩვენ საქმიანობასთან პირდაპირ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე და საუბრობთ რომ სახელმწიფო აქვს პოლიტიკა კოოპერატივების შექმნაზე და ჩვენც ვართ ჩართული ამ საქმიანობაში აი აქ უკვე პირდაპირ ვაწყდებით რომ თუ ქალებს არ აქვს ეს ქონება, ანუ რა შეიძლება ჩადოს, ასე ვთქვათ. ამ საერთო ბანკში ასე ვთქვათ, მას უჭირს რომ დაიწყოს ეს საქმიანობა კოოპერატივები და ეს საქმიანობაც ერთის მხრივ ამ ქალებს აძლიერებს, ჩვენს მაგალითზე ეკონომიურად აძლიერებს ოჯახებს აძლიერებს და მეორე მხრივ რადგანაც პრინციპი არის რომ სხვადასხვა ადამიანები უნდა გაერთიანდნენ, აქ ხდება აი სოციალიზაციის თვალსაზრისი ძალიან საინტერესო რაღაცები, როდესაც ქალები იმის გამო რომ ნუ ძროხა თუ დაუშვათ ძროხა ყავს ძროხას ძალიან მერე ერთად ყოველს აკეთებენ და საუბრობენ როგორ განვითარდნენ, ხდება მათი კომუნიკაცია სოფელში და ამბობენ რომ ჩვენ აქამდე ესეთი კომუნიკაცია არ გვქონდა, ანუ შეხვედრის ადგილი ოჯახში. შესაბამისად ეს იწვევს მერე განვითარებას, ანუ ფიქრობენ პრობლემაზე, როგორ მოაგვარონ, როგორ იშოვონ თანხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ანუ ოჯახი შიგნით არის საჭირო ხო კომუნიკაცია,
ოჯახში რა და არის ხო? ამ კოოპერატივებში ყავს როგორც ოჯახის წევრები, ასევე ყავს თავშოთ მეზობლები, ხო? ანუ ერთი თემის
წარმო მეზობლები რა თქმა უნდა და თემის წარმომადგენელები, მაგრამ ხანდახან ჩვენი გამოცდილებით, ეხა ჩვენ ხომ მუდმივი კავშირი გვაქვს ოჯახის წევრებიც კი, აი სრული გაწყვეტა კომუნიკაციის დილას, ყველა თავის საქმეზე მიდის, ხო და თითქმის არ აქვს ურთიერთობა, ხა არ არის საღამოს რო შეიკრიბებიან სადილზე და ერთმანეთს უზერეს, რამე არ არის. ამიტომ შესაძლებელია საერთო საქმემ კიდევ უფრო მართლა
შეაკავშიროს,
გააძლიეროს ოჯახი. მაგალითად,
ხალი როდესაც არის ლიდერი ჩვენ შემთხვევაში და აძლიერებს ოჯახს, ის რთავს მამაკაცს, ეს მამაკაცი ხდება გარკვეულწილად ერთმანეთზე დამოკიდებულები ხდებიან, მაგრამ ქალი ამ შემთხვევაში არის ლიდერი და ეს უფრო კრავს ოჯახს, იმიტომ რომ ორივე ხედავს, რომ ამას მოაქვს იკეთე ოჯახისთვის და თემისთვის.
ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი, დიასახლისი დედა ოჯახში ყოველთვის არის ყველა ფენის, ყველა ასაკის შემკრები.
დიახ,
მამაშვილს შორის, თუდაც იგივე დედამთილ მამამთილსა და შვილიშვილებს შორის ურთიერთობაში, ეს ქალი, რომელსაც კარგად აქვს გათავისებული დედის როლიც, დიასახლისის როლიც, ის ოჯახი ყოველთვის არის საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში. ყოველთვის შეხვედრებზე ვაბობ ასეთ რამეს. მამაკაცებს შევეკითხები ხომ? თქვენი მეურნეობის განვითარების მომენტში ეკითხებით მეუღლეს რამე, რა თქმა უნდა, მაშინ პასუხობენ. ასე სხვანაირად არ შეიძლება. როდესაც ჰარმონია ოჯახში, ყოველთვის ყველაფერი კარგად მიდის. აი ამ ჰარმონიის შენარჩუნებაში და მეთანხმებით ქალებს უდიდესი
როლი
შეკრებაში და მეორე შენარჩუნებაში. საინტერესო მომენტი, რომ როდესაც არა მარტო კოოპერატივებს, არამედ ქალების გააქტიურებას ცდილობენ ჩვენს პრაქტიკაში, ვინ არის უფრო მეტად აქტიური ქალი, არის მარტო ხელადედა, იმიტომ რომ ის არ არის დამოკიდებული ქალზე. და მას მეტი თავისუფლება აქვს, ანუ არ ეკითხება არავის და ეს ძალიან საინტერესო მომენტია.
ხათანი ძულებულია რომ იყოს თავის თავზე დამოკიდებული, გარდა იმისა რომ ხო ეს მისი სურვილით მარტო არ ხდება და როდესაც მეუღლე ყავს რეგიონში ქალს, აქ ორი მომენტი, ერთი არის ეს რომ შეიძლება არც უნდა და მისი მეძეა, მაგრამ შეიძლება ძალიანაც უნდა, მაგრამ ხმა და ხმისუფლება არა აქვს ოჯახში. ის რომ ქალები ვთქვათ კაცებზე მეჩნობა სამშოვანია რომ ჩვენ მეურნეობას შევეხეთ ასე ვთქვათ პოზიტიური პლანით, ყველა შემთხვევაში ეს არის პოზიტიური, უნდა გაფორმებული როგორ არის, იმიტომ რომ საერთოდ სტერეოტიპი ესეთია რომ სოფლად კაცები არიან მძიმე შრომი დაკავებული, თოხნიან ბარავენ და ეს ქალები კი მძიმე, მაგრამ სახლში ხაჭაპურს აცხობს და ლალალა ელოდება საღამოს ოდის დაბრუნდება ვენახიდან დაღლილი ქმარმა, თურმე ესე არ არის და აი არის შეება ბევრმა რომ ეს არ იგულისხმება სწორედ აი ქალის ძალიან დიდი შრომა სოფლად, მხოლოდ ბავშვებზე ზრუნვა და სარეცხი და ის რომ ვთქვათ საქათმე წესრიგში კონდეს, თურმე მიწათმოქმედებასა და მეცხოველეობაში არიან ძალიან მაგრად ჩართულები და ეს გაეროსკალთა ორგანიზაციის კვლევა იყო ამასთან დაკავშირებით, ხა თქვენ საქმის კურსში იყავით ახართ და რა თქმა უნდა ბევრისთვის იყო სიურპრიზი ეს რომ გაირკვა ამ კვლევის შედეგად რომ ქალები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული სწორედ ამაშიც და ახლა აქ კი ვისმენთ ჩვენი ასე თქვა რადიო მსმენელი ისმენს, თუმცა ბევრმა იცის კიდეც რომ არ არის აღიარებული ეს შრომა.
ანუ როლების შეცვლაც ხომ მოხდა ანუ ჩვენს ყოფაში, ანუ და ეს პირდაპირ ყველაფერი არის დაკავშირებული სტერეოტიპებთან, ხო? და იმ ძირითადად ერთ-ერთ სტერეოტიპთან რომელიც ავნებს ქალსაც და კაცს, მაგალითად რომ აუცილებლად ოჯახში კაცი უნდა იყოს შემომტანი. და თავისთავად გავიარეთ ომები და ეს კონფლიქტები და ეს პრობლემები, მოხდა ისე რომ კაცებმა ვერ აიღეს თავის თავზე ეს ტვირთი, ქალებს მოუწიათ ამ ტვირთის აღება და კაცმა დაკარგა თავისი ფუნქცია ოჯახში, ჩავარდა დეპრესიაში და აქ უკვე გამოვარდა ბაზრიდან იმ საქმეებიდან ზოგადად და ჩვენ ვაწყდებით ამას, ეს სამწუხარო ფაქტია, იმიტომ რომ ეს ზოგადად ავნებს ხო საზოგადოებას, რომ აღმოჩნდა ბირჟა ზე ძირითადად სოფლებში, რასაც ხედავთ ან სვავას ადამიანი ან ზიანარც თამაშობენ და კიდევ უფრო მეტი შრომა დააწვა ქალს, რასაც ჩვენ ვეძახით ორმაგი შრომა, შრომა ოჯახში და შრომა გარეთ, ოღონდაც პროდუქტიული შრომა არ არის ეს, იმიტომ რომ ქალი არ იღებს ამაში ანაზღაურებას, თუ კაცი მუშაობს ის იღებს ანაზღაურებას და ამისი ნაკლებად ფასდება, ანუ ის რომ ასე ვთქვათ სახლის შრომა, ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და აი ეს სტერეოტიპი რომელიც ავნებს საზოგადოებას, მაგ ქალსაც და კაცსაც ძალიან კარგად გაიგოს რამდენად მავნებელია და არაფერი არ შავდება იმითი თუ აი ამ სიტუაციაში ქალი იღებს ამ პასუხისგებლობას ან კაცი და ნაწილდება ეს სწორედ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე აუცილებლად მინდა დავპირდით ჩვენ ირინე ჩვენს რადიო მსმენელს და მომავალში ტელემაყურებელს, შეგახსენებთ რომ 6 საათზე არტარიაზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემა ტელეარხ არტარიაზე და ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ირინე ჩვენ დავპირდით მოკლედ აუდიტორიას რომ თქვენ გვიამბობთ თქვენი გამოსილების შესახებ იმის თაობაზე 80-იან წლებში სოფლის გამგებელი როგორ გახდი 90-იანი ბოდიში ბოდკინა ამ დავაბე ჩვენი არაჩვეულებრივი ირინე, მოკლედ 90-იანი წლებია ქიზიყში ვართ და ირინე ფხოველიშვილი ხდება სოფლის გამგებელი. როგორ მოხდა ეს ამბავი?
ეს მოხდა ძალიან ისე მოულოდნელად, სიმართლე რომ ვთქვა, ეს არის ის პერიოდი, როდესაც პირველი საკრებულები ირჩევა, როდესაც ახალი ხელისუფლება მოდის, საბჭოთა კავშირიდან გამოსულები ვართ და თვითონ შემარჩიეს, იმიტომ რომ თავის დროზე მე საკმაოდ აქტიური ვიყავი ეროვნულ მოძრაობაში, საკმაოდ აქტიური ვიყავი უფლებების დაცვაში და ჩემმა სოფელმა გადაწყვიტა რომ ავერჩი როგორც საკრებულოს წევრი. როდესაც ჩავედი პირველ ხდომაზე, ვიყავი აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ყოველგვარი პარტიის გარეშე. პირველი საკრებულოს ხდომიდან აღარ გამომიშვეს და დადგა ჩემი გამგებლად არჩევის საკითხი. ქნობამდე მუშაობდი თბილისში, ვიყავი ერთ-ერთ საკმაოდ საინტერესო ინსტიტუტში მეცნიერ თანამშრომელი და არანაირი აზრად არ მომივიდოდა რომ ეს ოფერში დაბრუნდებოდი, მაგრამ დაბრუნდი და დაბრუნდი თელი 11 წელი. ჩემს კისერზე გადაიარა მიწების პრივატიზაციის საკითხმაც, რაზეც ძალიან წინამდეგი გამოდიოდი და დღეს რომ საუბარია მიწების
სოფელზე,
ეს არის სოფელი ვაქირი სიღნაღის რაიონში, ერთ-ერთი ერთი ულამაზესი, უძლიერესი, უძველესი და ძალიან დაუმორჩილებელი სოფელი.
ძალიან დაუმორჩილებელი. სხვა შეშ აქ აუცილებლად უნდა ვთქვა, თავისებურა ის ყველგან სხვადასხვანაირად არისო, ელენემ თქვა. და მართლაც ხა ქიზიყი დამოუკიდებლობით ბუნების პრინციპულობით პიროვნული, აი ქალისა თუ კაცის იქ პიროვნული დამოუკიდებლობა ყოველთვის გამოირჩეოდა. შეიძლება ამიტომაც იყო მაშინ თქვა უფრო იოლი ქალისთვის, ხო?
არა, იოლი, ეხლა მე რო
ვთქვა, იოლი გულისხმობის კი არა, რომ საქმის კეთება იყო იოლი, ანუ უფრო იოლად დათანხდნენ იმას, რომ ქალი ყოლოდათ ლიდერი.
შესაძლებელია, აქ არანაირი წინააღმდეგობა
იმის რომ მე არ ამიქვავდნენ.
მე ან საფრთხეთ არ აღმიქვავდნენ, ან ქალათ არ აღმიქვავდნენ. ბავშვობიდან მანემ სადა მე დავწუნდებოდი, რომ ვიყავი ქალი, მათების მეძახდნენ, იმიტომ ბიჭებთან ერთად ჩხუბობდი, თამაშობდი
ფეხბურთს.
ქონდა ეს რაღაც და აბსოლუტურად ყველა მიცნობდა.
ეს შეურის ნიშანდობლივია, თუ ლიდერი ხარ. თუ რაღაცა საკეთებ, იმაუძებოთ, უნდა მამაკაცური მოგაწერონ. ქალი ხარ, ეგეთი მასები ჭიხარ.
ამას ნუ ამბობთ. ჩვენ ქართულ ენაში გვაქვს არაჩვეულებრივი სიტყვა დედაკაცი.
ხო.
ჩვენშია გაერთიანებული ეს თვისებები და
როგორ მაგაჩივი ზუსტად, იმიტომაც გვაქვს.
მაგაში რატო გვაქვს? თუ მამალი ქალია, ასეთ
კატესტროფები და ჩემო კარგო, რომ დედა თუ კარგია, ესე იგი კაცია. ოღონდ გავაგზავნე მაგაზე სხვა გადაცემა.
ასე რომ შემდეგ უკვე 98 წელს, როდესაც პირველი არჩევნები დაინიშნა თვითმართველობის, იქაც ისევ ამირჩია ჩემო სოფელმა და ამავე დროს ვიყავი რაიონული საკრებულოს წევრი. ფაქტობრივად 2002 წლიდან მე დავანებე თავი მუშაობას და გადავერთე თავიდან ბოლომდე ფერმერულ მეურნეობაში. უნდა გითხრათ,
ხო, აი ეხა ეგეც აი ეს მეტამორფოზა, როგორ გადახოდით ამ ფერმერულ
მეურნეობაში? თქვათ, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები მოდის და უნდა აუცილებლად იყაროს კენჭი თვითმართველობის არჩევნებში.
არა, გავაკეთებინა. არა, ეგეც, იმიტომ რომ მე არ მომწონს ეს კანონი, თვითმართველობის კანონი, ეს არ არის ის, რაც უნდა იყოს. იცით რა არის? 2006 წელს, როდესაც სოფელს სოფლის წაართვეს სტატუსი, ამიტომ სოფლები დაიკარგა. მე არ მსიამოვნებს, რომ სოფელს არ ყავდეს თავისი ხელმძღვანელი არჩეული და არ ყავდეს დანიშნული. მე ამას ყოველთვის ამიტომ მე 11 წელი ვნახე ის, რაც როგორ გაიარა თვითმართველობის კანონმა და დღესაც შემიძლია ვთქვა, რომ 98 წლის თვითმართველობის კანონს ძალიან მცირე შესწორება ჭირდებოდა და იყო ძალიან კარგი. თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა არ უნდა იყოს
სოფლის ფუნქცია რა აქვს? ხა მაგინდათ
ნამდვილად, იმიტომ
რომ დანიშნული ხარამეა, ვიდრე არჩეული
ის, ვინც არის, ვისგანაც არის დანიშნული, ყოველთვის მისი
თავს მოხმეულია რა ყველა შემთხვევაში.
აი ხა მე მაგალითად რაჭაში ასეთ სიტუაციას შევესწარი, როდესაც რწმუნებულებს ავალებენ დადონ დასკვნა, ხელი მოაწერონ, რომ ამას ნამდვილად ის მიწა აქვს თუ არ აქვს, როგორც ეს არის ერთი დანიშნული ადამიანი, რომელიც არ არის სპეციალისტი და რომელსაც ელემენტარული ცნობის გაცემის უფლება არ აქვს. გეკითხებით რა არის ის? ის არის უფრო წმუნებული, წარმომადგენელი გამგებლის და არასოფლის.
მაგრამ აი აქაც ჩვენ გვქონდა შემთხვევა, ძალიან იშვიათი შემთხვევა, როდესაც სოფლის წმუნებული იყო ქალი ერთ-ერთი
და
ქართლის რეგიონში და აი რამდენად ის იბრძოდა უფრო მეტად სოფლის უფლებებზე, ვიდრე დაუშვათ ის.
ხო, ეგ რა თქმა უნდა, მაგაში რა თქმა უნდა სიამოვნებით დაგეთანხმდებით ელენე მე და ირინე, მაგრამ ირინე ამბობს ძალიან მნიშვნელოვან რამეს, ეს აუცილებლად არის ალკე საუბრის საბაბი, იგი ამბობს და შეიძლება არც მიუქცევია ბევრს ხა ჩვენი რადიომსმენელები და ყურადღება ამისთვის, რომ დღევანდელი კანონმდებლობით სოფელში კი არ ირჩევენ, ანუ სოფელი კი არ ირჩევს თავის ლიდერს, არამედ მას უნიშნავენ.
ანუ ეს არის
უმრავლეს შემთხვევაში.
გინდაც ქალი დანიშნონ, მაინც ეს შესაძლოა არ გამოხატავდეს იმ სოფლის სურვილსა და ნებას. და ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამას ყურადღება მიაქციეთ ირინე, იმიტომ რომ ნამდვილად ღირს ამაზე უფრო ფართო საუბარი, საერთოდ ზოგადად თვითმართველობის პრობლემებზე, იმიტომ რომ რა კი ჩვენ საუბრობთ ახლა სწორედ ჩვენი ამ ახალი, თქვათ, გეგმების თაობაზე, ჩვენი ახალი ციკლის თაობაზე, სოფლად ცხოვრები ქალებს, ეს პირდაპირ უკავშირდება სწორედ პრობლემას.
რა ვიცი, ამას წინათ საუბრის სოფლის დონეზე, რომ რატო არ მისცეს ქალს ხმა და უშოთ, როდესაც ეკითხები რა, აი იცი როგორ დამოკიდებულება და ამიდან ვერ გამოვიდაო ჯერ ხალხი, კაცმა ვერაფერი ვერ გაკეთა, ქალს რა, ქალი რას გაგიკეთა? ეკეთებსო. ეს არის საზოგადოების დამოკიდებულება ჯერ კიდევ, რომელიც უნდა შეიცვალოს.
არა, ეგ მართალია. ამაზეც ჩვენ უნდა მივცეთ კონკრეტული მაგალითები. უნდა ნახოს ხალხმა, რომ იქ სადაც ქალი იყო ხელმძღვანელი რა გაკეთდა.
ხო, მაგრამ არ არის ის ქალი ხელმძღვანელობა ადგილობრივ დონეზე და რამერად მიწევს. ცოტა მაგალითები.
და აი რაც არის, ეს უნდა რა შეიძლება ხმამაღლა უნდა იქნეს გახმოვანებული და მეტი
სტიმულირებული და პოზიტიური გავაგებინოთ, მაგრამ და პოტენციალს როგორ ხედავთ? აი ორივეს მინდა კითხოთ და წარმოვიდგინოთ, ესე რომ შეიცვალა თვითმართველობის კანონი და არჩევითი გახდა ეს. იქნებიან, მე არ გეკითხები, ცხადია შეძლებენ თუ არა ქალები. მე მხოლოდ გეკითხებით, იქნებიან თუ არა მსურველები ქალები? იქნებიან. ხო, ირინა ფიქრობს, რომ იქნებიან.
მე გარდა იმის, რომ ეხლა ვარ ფერმერი და ფერმერკალთა ასოციაციის თავმჯდომარე, მე ვიყავი 98 წელს საკრებულოში არჩეული ქალებისგან დაფუძნებული ლიდერკალთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ერთადერთი ვიყავი საკრებულოს თავმჯდომარე, დანარჩენი ვიყვნენ საკრებულოს წევრები ან საკრებულოს მდივნები. ძალიან დიდი ძალა იყო ეს არჩეული ქალები და დღესაც ცათემო ორგანიზაციებში ელენაც ამეთანხმება, უმრავლესობა ქალები არიან გაერთიანებული. დღეს ცათემო ორგანიზაციები ცდილობენ ჩაანაცვლონ ის საკრებულოები, რაც იყო. შესაძლებლობა გამოჩნდა ამ ცათემო ორგანიზაციებით, რომ სოფლის საჭიროებები ზუსტად მიწოდებული იყოს.
ანუ საკრებულო ვერ აკეთებს და თითქოს აი ამან ჩაანაცვლონ, თუ რეალური
და არჩევითი ორგანო არ აქვს. ამ შემთხვევაში სათემო ორგანიზაციები ხდებიან იმ საკითხების დამყენებლები, რაც სოფელში
არის. გადასარევია, მე რა ეს ზუსტად სწორი პროცესია, მე ვფიქრობ.
მაგრამ ეს სათემო ორგანიზაციები ვერ იარსებებენ თუ არ მოიპოვეს გრანტი ან რაღაც საშუალება და ის როცა, როდესაც არჩეულია და თითოეული უბნიდან მისი წარმომადგენელია საკრებულოში, სადაც უნდა გადაწყდეს საკითხი სოფლის
ეფექტურია,
ის უფრო მეტად ეფექტურია. სულ რამოდენიმე დღეს უკან ვიყავი კონფერენციაზე, ეს არის სოფლის განვითარების სტრატეგიის კონცეფციის განხილვა და იქაც დავაყენე ეს საკითხი, სოფლის განვითარება შეიძლება თუ სოფლის სტატუსი არ აქვს. აი ეს არის
სოფლის სტატუსი არ აქვს, რას გულისხმობ?
ზუსტად ეს არის, სოფლის სტატუსი არ აქვს დღეს. სოფლის როდეს რომელსაც არ აქვს თავისი მართლობა, თვითმართლობა, აი მე ფიქრობ, რომ მას სტატუსი არ აქვს.
კეთილი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო პირადი გამოცდილება. ჩვენი ერთ-ერთი სტუმრისა ირინე ფხოველიშვილი გახლავთ, ეს ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ასეთ ქალებს იცნობს ელენე რუსეცკი და არაერთხელ უსაუბრი ამათ შესახებ. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა, 3-4 წუთი და მე აუცილებლად რაკი ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა, რომ ეს რაღაცა წინასწარი შესავალი გადაცემა თითქოს ჩვენ სოფლად ცხოვრები ქალების თაობაზე უნდა დავიწყოთ საუბარი. ძალადობის პრობლემას ვერაფრით ვერ გამოვტოვებთ დღესაც, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, მეტყვი ერთ-ერთი მთავრესი პრობლემა აქ ჩვენ პრობლემის ჩამონათვლით დავიწყეთ და რომელიც განსაკუთრებულად ძლიერია, ხო, და განსაკუთრებული პრობლემები არის ეს ქალთა მიმართ ძალადობა და მოდი აი ორი სიტყვით ეს ვთქვათ და ამით დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა.
დიახ, ნუ რა, აი რა უნდა ვთქვათ, ანუ უკვე ვაღიარეთ, რომ ეს პრობლემა არის ძალიან მწვავე და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც მოხდა გუშინ თუ გუშინ წინ. ეს არის ახალი სტრატეგია შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
სწორედ ეს მინდა, რომ ვთქვა.
სტრატეგია პრევენციის.
რას გვაძლევს ეს რეალურად?
ეს გვაძლევს იმას, რომ როდესაც პრობლემა.
არა, ჯერ ვთქვათ, უკაცრავად შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, მას გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ იგი პირად დადგება, ასე ვთქვა, თუ შეგეშინდეთ დამწველი, ჩვენ ვდგევართ ხო გვერდით, არ შეგეშინდეთ, თქვა მინისტრმა.
თქვა და დადო სამინისტრომ დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს პრევენციულ ზომებს, ან ცნობიერების ამაღლებას და ასე შემდეგ, სტრატეგიას. პირველი, რომ ამას ვითხოვდით ძალიან დიდხანს, ის რომ მინისტრმა ეს სიტყვები თქვა, ეს არის უკვე პრევენცია, თუ აი ამ მინისტრისგან მაგალითს აიღებენ
პოლიცია
გადაწყვეტილების მიმღებები, არა მხოლოდ პოლიციები, არამედ პარლამენტარები, განსაკუთრებით კაცები, მინისტრები და ასე შემდეგ, ეს იქნება ყველაზე დიდი სასულიერო პირები, ეს იქნება ყველაზე დიდი პრევენციული ზომა. მეორე, თვითონ ეს გეგმა, რადგანაც დაიდო, მიხვდა სახელმწიფო იმას, რომ უფრო იაფი დაუჯდება პრევენციული ზომები, ვიდრე შემდგომ, ასე ვთქვათ, იმ პრობლემების გადაჭრა და რეაბილიტაცია. ეს ცნობილი ფაქტია, რომ პრევენციაზე დახარჯული ფული ნაკლებია და უფრო ეფექტურად შეიძლება იმუშაოს. ეხა რა შეეხება სოფლად ცხოვრებ ქალებს? მიუხედავად ამდენი ძალისხმევისა, უბრალოდ ქალებმა არ იციან ამ ყველაფრის შესახებ და არ იციან იმ სერვისების შესახებ. ეხა მინდა გითხრათ, რომ არ ვიცი ამასთან არის დაკავშირებული თუ რასთან, ბოლო 3 დღე ჩემი ტელეფონი, მობილური ტელეფონიში არ წყდება ზარები, ოჯახში ძალდობის მსხვერპლები, რომელიც მირეკავენ. ყველა ვინც დამიკავშირდა არის თბილისიდან. ესე იგი, ეს არიან ადამიანები, ვინც ქალაქში ცხოვრობენ და რომ მოდიან, მათ არ იციან ინფორმაცია, მათ არ იცოდნენ ინფორმაცია ცხელი ხაზის, მინიმუმ ცხელი ხაზის შესახებ, 116006 და ასე შემდეგ და სხვა სერვისების შესახებ და ახლა ძალიან მოშორებულ სოფელში.
სადაც
რაჭაში, სადაც არ არის
ადგილები. კეთილი, ძალიან დიდი ბოდიში უნდა შეგაწყდეროთ, იმიტომ რომ გავიდა ეს 1 საათი აი ასე საუბარში, ვერ ციგრძელი. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა.
მერც დავამატებ.
ხოლო ვერ დამაპატიეთ ჩვენ საგანგებო გადაცემას მიუძღვნეთ ამას. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და ირინე ფხოველიშვილი, ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ბევრი დაგვრჩა უთქმელი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. მაგრამ ჩვენ ყველაფერს მოვასწრებთ გენდერულ ამბებში. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავდა მომავალ შეხვედრამდე. რადიო თავისუფლების ეთერში.